Michael Rothstein, velkommen i Artistisk Selskabs podcast.
Tak for det.
Du er religionshistoriker.
Det er jeg.
Nu er jeg ikke, fordi jeg vil simpelthen ikke definere for nøje at komme galt afsted. Mm. Og hvis jeg siger religionsvidenskab, så er det ikke helt rigtigt og sådan noget. Religionshistoriker og har arbejdet med religion siden 1981.
Ja, der startede jeg med at læse, ikke? Og så blev jeg færdig i 89, og så blev jeg ansat i 90, og lige siden har det været mit job.
Og nu våger jeg mig så ud i en definition. Mm-hmm. Du er også en af Danmarks mest kendte og udtalte ateister.
Det kan man godt sige.
Det vil du godt stå ved?
Ja, det vil jeg i meget høj grad stå ved, for så vidt at en ateist betyder en, der ikke tror på guder.
Yes. Det, grunden til, at jeg siger det på den måde, det er fordi, tidligere har du givet mig og Ateistisk Selskab lidt på munden for det her med, at vi organiserer os omkring ateismen, og at så inviterer vi nærmest til et modtryk, kan jeg huske, du har sagt.
Ja, altså, der er flere ting at sige til den sag, ikke? Altså, jeg har haft et horn i siden på Ateistisk Selskab i al venskabelighed, ikke? Det har aldrig været dybt følt, jo. Men altså, jeg har synes, at det her med at organisere sin vantro, altså ligesom at definere sig selv i et modsætningsforhold til religion, altså det føler jeg sgu ikke noget behov for. Så meget magt har religion ikke over mig, at jeg har brug for at definere mig i forhold til religion. Jeg synes, det er at give religion for meget magt. Så det her med at sige, vi er det modsatte, vi er noget andet, og vi slås for det her, ikke? Det er slet ikke mig. Altså religionen når mig ikke i et omfang, der gør, at jeg behøver at forsvare mig mod den. Så jeg synes, det var meget sjovere at studere religion som fænomen på samme måde som biologer studerer frøer, ikke? Eller astronomer studerer stjernehåbe, eller fysikere studerer kvantemekanik, eller hvad ved jeg. Altså man kigger på tingene og piller det fra hinanden for at forstå, hvad pokker det egentlig er for noget.
Yes.
Og så taler man om det på en måde, der er, hvad skal vi sige, der er uafhængig af fænomenet selv. Altså i et sprog, der ikke er bundet af religiøse forudsætninger.
Ja, den må du gerne lige uddybe.
Altså, når man laver religion, så taler man om religion på religiøse måder. Og når man er modstander af religion, så taler man om religion på sådan en religionsmodstander måde. Det er klart, ikke?
Mm.
Men den videnskabelige position er jo lidt anderledes. Der kigger vi på det og siger, hvad er det for en underlig ting? Og så analyserer vi det, så taler vi om det i et videnskabeligt sprog, for at forstå et fænomen i verden, et fænomen i samfundet, et fænomen i kulturen, i historien, i sproget, hvor vi nu kan lokalisere det. Og det har jeg haft mere ud af, det synes jeg er sjovere. Ikke? Ja. Men inden vi går videre, så vil jeg godt lige sige en anden ting. At du siger, altså det her med, at ateister ikke tror på guder, ikke? Der er også en anden grund til, at man må nuancere det en lille smule. Fordi altså, jeg tror på guder. Dem alle sammen, hver og en. Altså, der er ikke den gud, du kan finde på, som jeg ikke tror på.
Mm.
Fordi guder er ord. Guder er genstande. Guder er figurer i fortællinger. Guder er spekulationer i folks hjerner. Guder er billeder på væggen. Guder er noget, man kan spise.
Mm.
Det vil sige, at guder er ikke til at komme udenom. De findes, de er der. Ikke? Så det er på det niveau, jeg interesserer mig for dem. Altså guder som kulturprodukter, guder som noget mennesker sådan ligesom konstruerer i deres liv. Ikke?
Men så er jeg nødt til at spørge sådan, i samme omgang, findes snøvsen?
Ja, snøvsen findes, fordi Benny Andersen fandt på ham en gang i 70'erne, går jeg ud fra.
Men alle, der taler om snøvsen, taler jo om en fiktiv karakter, mm-hmm. hvor ikke alle, der taler om Jave, taler om en fiktiv karakter.
Ja, ja. Og det er jo den gamle traver der. Ikke? Jeg plejer med mine studerende, så plejer jeg at sige til dem, kender I Anders And? Ja, siger de så. Okay, fortæl mig noget om Anders And. Og nu ved unge mennesker ikke, hvad de burde om Anders And, men efterhånden så får vi altså karakteriseret fyren her, ikke? Og ved, at han har tre nevøer og en rød bil, og den har nummerplade 313, og han bor på Paradisæblevej 111. Han har en pisseirriterende fætter, og en sådan en slags kæreste, og en bedstemor, og så videre.
Yes.
Og når vi har talt længere og grundigt om Anders And og hans liv, så spørger jeg så de studerende, jamen findes Anders And? Og så griner de, og så siger de, ja, jo, det, nej, det gør han da ikke. Og så spørger jeg, hvordan kan I så snakke om ham i en halv time? Og fortælle mig alle mulige ting om ham. Hans familierelationer, hans udseende, hans sprog, eller hans stemme, eller hans, hvad for en by han bor i, alt det. Og så kommer og siger, at han ikke findes. Og det er præcis der, vi har den, ikke? Altså, det er et spørgsmål om autoritet. Hvis man kan fortælle sådan en historie om et væsen, og sige, han findes ikke, så er det fordi, figuren ikke har autoritet til at findes ud over Andeby. Men hvis man fortæller historien om en tilsvarende fantasi, og kobler den på en stor autoritativ institution, som for eksempel kirke, eller hele den buddhistiske munkeorden, eller alle klostre i hinduismen, eller hvad ved jeg, så bor guderne et andet sted, hvor der postuleres noget andet om dem, og så bliver deres virkelighed til noget andet end Andeby. Så bliver det til virkelig virkelighed. Mm. Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig ikke en præmis, man kan acceptere udefra, men det er måske en af krumtapperne i selve religionsfænomenet, at man accepterer en autoritet, som ikke er til at hverken at tage at føle på, eller forstyrre på, eller identificere på nogen måde, men man accepterer den. Så kan fantasier blive til absolut virkelighed.
Alright. Jeg tillader mig at sige, at jeg har svært ved at forstå den her akademiske skelnens relevans for os på det gadeplanet og i kampen om vores samfundsudvikling. Det er jo det, jeg et eller andet sted synes, at Artistisk Selskab er her for. Det er for at sige, hey, hvis vi skal blive bedre til at have et rigtigt fællesskab af mennesker, der tager sig af den her planet og dens evne til at understøtte os, så er det en god idé, hvis vi holder op med at kigge op, men kigger til siden.
Mm-hmm. Men jeg siger heller ikke, Anders, at det akademiske skal bruges på gadeplan.
Alright.
Overhovedet. Altså, ja, det kan være en ressource på en eller anden måde. Man kan støbe nogle kugler, og I kan bruge, hvad I vil, om jeg så må sige. Ikke? Men det er nu engang det, der er mit job, og det var det, vi kom til at tale om. Ikke?
Det er rigtigt.
Hvis vi i stedet for skal tale om hvordan den ateistiske position kan virke i en politisk sammenhæng, eller i en kulturkamp, eller hvad vi nu skal kalde det, så er det jo klart, så skal vi tale om det på en anden måde. Men jeg synes ikke, det gør noget, at man udstyrer sig selv med en, skal vi kalde det en intellektuel ressource, altså at man simpelthen tænker sig om at gøre sig klart, hvad fanden det egentlig er, man har med at gøre. Ikke?
Helt enig. Og ja, det er rigtig vigtigt også at vide, at hos den enkelte religiøse person, så er der sjældent et sammenhængende verdensbillede og syn på eksistensen. Det er som oftest balkaniseret, som jeg kan forstå er et begreb, mange forskere bruger. At vi har alle mulige forestillinger, som eksisterer side om side, selvom de ikke passer sammen. Og når man taler med en religiøs person, kan man også få et utal af forskellige forklaringer på, hvorfor de lige nøjagtigt har den overbevisning, de har. I forhold til, når du siger, at religionen ikke når dig. Du arbejder på Syddansk Universitet, hvor du får lov til at lave dine forskninger. Du er vel også efterhånden en ret stor kanon, så du kan bestemme, hvad du vil.
Nej, det kan jeg sgu godt nok ikke, men jeg kan forske, hvad jeg vil.
Ja, okay. Forske, hvad du vil. Det var det, jeg men vi har vel et system, der stadigvæk har ret stor reminiscens af, at teologi var the original studie på de religionsvidenskabelige fakulteter.
Nej. Nu skal vi holde tungen lige i munden.
Godt,
ikke?
Og
bruge de rigtige begreber, ikke? Altså, det er fuldstændig rigtigt, at hvis vi går tilbage i historien, så var de mennesker, der beskæftigede sig med religion, det var teologer. Og de beskæftigede sig med religion på en religiøs måde. Altså det vil sige, at på de teologiske fakulteter sad der præstefolk og tænkte kristne tanker om kristne emner på kristne måder til kristne mennesker i den hensigt at udvikle og stimulere kristendom. Det gør de stadigvæk i meget høj grad for dine og mine skattepenge i et omfang, som man tager sig til hovedet, fordi der er næppe nogen, der pumpes flere penge i end teologer. Altså det er helt vildt, hvad de har af stillinger og hvad de har af midler, altså det er ligesom en historie for sig, som nogen burde grave i. Men der sker noget på et tidspunkt i sidste tredjedel af 1800-tallet. Der er der nogen, der kigger sig omkring og siger, okay, jeg er godt nok uddannet teolog, men det hænger sgu ikke sammen det her. Og de begynder at tænke om tingene på andre måder. Og så opdager de, at der sidder nogle folk, som er uddannet i sådan klassisk filologi, det vil sige, de er specialister i oldgræsk og oldlatin og sådan noget. Og de studerer de gamle græske guder og de gamle romerske guder, og så opdager de, at det ligner jo lidt det, vi har i Mellemøsten med deres guder og så videre. Så sker der noget samarbejde der, og gradvist er der altså en slags udbrydergruppe fra teologernes kreds, der finder sammen med de her klassiske filologer, de her historikere og sprogforskere, der arbejder med oldtidens græsk-romerske kultur. Og så begynder de at studere religion på en ny måde, altså historisk, tematisk, som et udslag af menneskelig kreativitet. Og der får vi simpelthen et brud. Og sidenhen så nuanceres og specialiseres den indfaldsvinkel altså, og vi får de religionshistoriske discipliner, hvor man helt løsrevet fra den religiøse forudsætning studerer religion som et kulturfænomen. Så der er altså en historisk udvikling, der handler om løsrivelse fra teologien.
Mm.
Og det er jo klart, at de første, der må løsrive sig fra teologien, det er nogle opsætsige teologer, ikke?
Yes.
Og og i dag der har vi altså så humanistisk religionsforskning fordelt på lidt forskellige fag og underlige hybrider, hvor religion altså ikke er en forudsætning for at forstå religion, sådan som det har været tidligere. Tværtimod så benytter vi de samme videnskabelige metoder, som når man studerer alt muligt andet i menneskenes verden. Det vil sige, vores søsterfag, det er sådan noget som historie, sprogvidenskab, antropologi og etnografi og sociologi og alle sådan nogle ting. Altså kulturvidenskaberne, ikke? I bredeste forstand.
Mm. Og den her løsrivelse, har den været, ja, nu lægger jeg den også meget op, fuldstændig uproblematisk? Eller har det været noget af en kamp at få lov til at sige, nej, vi vil gerne studere religionen uden at committe os til den?
Det har været en kamp hele vejen igennem. Og det er i princippet en kamp stadigvæk, fordi der er jo masser af, hvad skal man sige, der er masser af faglige aktiviteter, der gerne vil forene teologer og humanistiske religionsforskere. Jeg har altid skyet det og holdt mig fra det, og har ikke ville have noget med det at gøre, og har, altså, jeg kunne være kommet meget længere karrieremæssigt, hvis jeg var hoppet på den galej. Altså mange flere bevillinger, formentlig en meget finere stilling og sådan nogle ting. Men jeg har altså ikke ville sælge min sjæl. Det er der andre, der har gjort med åbne øjne og ud fra nogle andre, lidt andre holdninger, nemlig at det er da helt i orden, og det kan vi da godt, og hvorfor ikke, og penge er penge, og magt er magt og så videre. Ikke? Så den dag i dag har teologer stadigvæk ret meget indflydelse, også på humanistisk religionsforskning. Og hvis vi kigger på den måde tingene administreres på fra ministeriets side, når det drejer sig om uddannelser og den slags der, ikke? Jamen altså, så bare sådan et forhold, som at de har sat, i mange år sad der en teolog og præstefætter for bordenden i for censorkorpset på min uddannelse, ikke? Og hvordan fanden han så har havnet der? Jeg har aldrig været censor, fordi jeg har aldrig ville gå ind på den præmis og acceptere det. Så det har en pris. Altså, de er alle vegne, og de sniger sig ind alle steder, men det er også fordi systemet er med dem, og der er alt for mange fagfolk, der ikke har været, hvad skal vi sige, vågne ved haveloven og tænkt, det vil vi ikke finde os i. Men man kan sagtens undgå den teologiske dominans. Man skal bare flytte sig og sige, nej, jeg vil ikke noget med at gøre, og så skal man gå sin vej.
Ja, altså nu, jeg hører dig sige, at du har måttet kæmpe lidt med det i hele karrieren, og du har valgt det fra og så videre. Du kender andre, som slår sig på det her. Altså er det sådan, hvis man er en religionshistorisk kandidat lige nu, og man tænker, oha, er det PhD-tid? Kan jeg få lov til at skrive en PhD? Kan jeg få lov til at arbejde med et eller andet? At så er det en fordel, hvis man tænker et PhD-emne frem, som har et større teologisk præg, fordi så er der bedre chancer for at få lov til at fortsætte?
Det kommer an på, hvor du søger dit PhD-stipendium. Hvis du søger det på mit fag, på mit universitet, så er det ikke nogen fordel. Og hvis du søger det, håber jeg, satan gale med, hos mine kolleger i København eller i Aarhus, så er det heller ikke nogen fordel.
Men hvis du siger, men at hvis der du er godt, flere penge hvis, og midler,
jamen, så skal du søge ind på det teologiske fakultet. Så skal du søge hen til teologerne, der hvor de hører hjemme. Der er masser af penge. Men så kigger de måske skarp på dig, og så tænker de, hov, vedkommende er uddannet som humanistisk religionskantmag her. Gav vide, om Rothstein har været inde og pille lidt ved ham. Det er nok farligt, ikke? Og så kan det være, at det er en hemsko i den sammenhæng, ikke? Men jeg vil sige, jeg har kolleger, der i højere grad er indstillet på samarbejde, end jeg er, ikke? Og så kan det være, at man skal flette fingre med nogle af dem.
Det er det der, fordi det sætningen, der runger i mit hoved, mens du fortæller det her, er jo fra 10 minutter siden, hvor du siger, religion når mig ikke i et omfang, der kræver stillingtagen og modstand.
Ja.
Det lyder som om den gør.
Ja, der svarede jeg dig personligt. Altså, okay. det var ligesom mig og mine følelser og mit hjerte og mit mavesår, ikke? Og mine, hvad der holder mig vågen om natten og sådan noget. Ikke?
Ja.
Der er jeg ligeglad. Ikke? Altså, religion vækker ikke spørgsmål i mit sind. Vel? Altså, jeg stiller ikke spørgsmål om evigheden eller om liv efter døden eller om mening med det hele og sådan noget.
Nej.
Det gør jeg ikke. Det var sådan, jeg tænkte på det, ikke?
Ah, okay.
Men lige præcis i det mærkelige job, jeg har, der har det godt nok altid været sådan, at religion i form af teologien lå lige om hjørnet og havde en helvedes magt og fyldte forfærdelig meget, og man altid strategisk skulle forholde sig til det. Altså, jeg har haft en oplevelse her på det seneste, som måske er meget sjov i den sammenhæng. Jeg søgte en stilling på Lunds Universitet i Sverige.
Mm.
Den var skræddersyet til mig. Jeg blev opfordret til at søge den af nogle kolleger derovre. Det var lige mig, med en specialisering, der lå lige for til mig. Og jeg fik en bedømmelse, og det var meget smigrende. Jeg håber, at lytterne tilgiver, at jeg refererer, at jeg blev nummer 1 ud af 54 ansøgere. Og jeg var til samtale, og man tager altid nogle stykker til samtale, prøveforelæsning og det hele. Og jeg tænkte, det er godt det her. Altså fordi det er et perfekt match, og når jeg er nummer 1 og sådan noget. Ikke?
Mm.
Og så ansatte de en 15-årig yngre kvinde lidt længere ned på listen, med en klar teologisk profil. og det hænger sammen med, at det er en teologisk institution, som rummer religionshistorie.
Mm-hmm.
Men en måde at underminere religionshistorie på, er jo så selvfølgelig at ansætte en teologisk orienteret person i en religionshistorisk stilling. Og det er bare sådan et af de seneste slag, jeg har fået, hvor teologien som, jeg vil lige sige, politisk system, ikke? Fordi det er jo det, det er i den sammenhæng, har ramt mig i nakken. Ikke? Bang! Altså,
og det,
sgu, ikke?
Altså, og
så, det... så i den forstand,
ja.
Har du fuldstændig ret. Der er religion også i mit liv en samfundsfaktor, der har spændt ben for mig 100.000 gange.
Og det er jo det, jeg mener, fordi jeg er heller ikke ramt af noget direkte fra religion. Jeg bor i en behørig afstand af de nærmeste kirkeklokker, som måske er det dagligdags, der kunne være. Men jeg ser jo et samfund, der er.
Mm.
Og jeg ser, hvordan at mine nevøer og niæser skal lige aflæres nogle ting, når de først har fået religionsundervisning, kristendomsundervisning i folkeskolen osv. Der er nogle ting. Og det er jo derfor, at jeg har gjort det til en stor del af mit liv at prøve at organisere modtrykket. Og det er jo så det der organiserede modtryk, som jeg kan mærke, at jeg stadig har et behov for at retfærdiggøre over for dig.
Ja, det skal du sgu ikke. Ja, fordi jeg vil... Prøv at høre. Når jeg har brokket mig lidt, ikke, så er det ikke over hverken dig eller din organisation. Det, jeg har prøvet at sige, det var, det er ikke sådan, jeg opererer. Det er ikke noget for mig. Og mit resonemang er altså sådan her, at vores fucked up underlige art, Homo sapiens, er 300.000 år gammel, sådan cirka, ikke? Og før det er der gået, jeg ved ikke, hvor mange andre menneskearter og humanoider og så videre. Så vi skal sådan 2.500 år tilbage i tiden. Eller undskyld, 2.500.
250.000.
Om igen. Nej, 2,5 millioner år tilbage i
undskyld.
Tiden. Det var det, jeg ville sige. Hvor vi har de tidligste antydninger af noget, vi måske kan ende med at kalde en form for religiøs bevidsthed hos vores fjerne forfædre.
Mm.
Religion er kommet for at blive. Det er en del af vores arts udstyr, om jeg så må sige. Evnen til at fantasere, evnen til at forestille sig ting, der ikke er, evnen til at forholde sig til verdener, man opfinder, er en integreret del af vores arts udstyr. Intellektuelle udstyr, emotionelle udstyr. Og det er lidt ligesom at tømme havet med en kop af modarbejde religion. Det er ligesom... tillad mig at sige det lige ud, ikke? Altså,
ja,
det er der, kæden hopper af for mig. Fordi, det nytter ikke det projekt, I har gang i. Mennesker er religiøse. Det ligger i det menneskelige at være religiøse. Du kunne lige så godt prøve at bekæmpe tilbøjeligheden til at gå på to ben, eller at håret vokser, eller noget
okay,
andet.
Okay, okay. Nu starter podcast.
Det er det, der er problemet. Det er det, der er problemet. Så spørgsmålet er, hvordan indretter vi et samfund, der gør, at vi alle sammen kan være her?
Ja. Jeg vil godt lige angribe præmissen først. altså som jeg også har været inde på i den her podcast tidligere, hvis vi genoplevede en mand fra 1850'ernes Danmark, ja, som var folkekirkemedlem, og tog ham med ned i en kirke for at tale med nogle gængse gængere, den gennemsnitlige folkekirkeflok, og sådan ligesom gennemgik trosbekendelsen, som for ham her i 1850 er vel virkeligheden. Ja, forsager djævlen, jeg tror på Jesus på tredje dagen, genopstanden, født af jomfru Maria, jeg tror på Helligånden, jeg tror på det evige liv.
Og... Ja, du kan, Anders, det er flot.
Ah, tak skal du have. Tak skal du have. Ja. Og så vil jeg kigge over på alle de her gennemsnitlige folkekirkemedlemmer og sige, okay, hvor mange af de her forskellige elementer tror I på? Mm-hmm. Og så vil der være en pinlig håndsoprækning og en larmende tavshed, og vores ven fra 1850 vil sige, om så er I jo ikke kristne. Altså, vi kan da godt se, at kristendommen i den grad har tabt terræn, uagtet at 70% af befolkningen er medlem af kirken.
Nej. Det eneste, vi kan se, det er, at kristendommen har ændret sig. Den har enorm samfundsmagt stadigvæk. Den har enorm økonomisk magt. Den har enorm politisk magt. Den har enorm magt over folks følelser og folks måde at leve på,
okay,
og moralsystemer.
Men, og det der med, vi er jo fuldstændig enige, men den er jo vag nu. Den er abstrakt.
Jamen, det er da bare en anden religiøs modus, eller hvad vi nu skal kalde det.
Er det ikke en total omkalfatring af begrebet for at kunne bevare den magtfaktor, den er som identitetsmarkør og politisk valuta?
Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er snarere en erkendelse af, at religion ikke er én ting, men kan være mange ting, og at det morfer hele tiden og forandrer sig hele tiden. Du kan jo se et andet sted i verden, hvor vi har haft den samme teknologiske udvikling, den samme økonomiske udvikling, den samme i mange henseender intellektuelle udvikling, nemlig USA. Der har du en i brede kredse en udvikling i den stik modsatte retning, hvor de bliver mere og mere og mere firkantede i hovedet og tror på mere og mere firkantede ting. Det vil sige, trosbekendelsen, om jeg så må sige, bliver mere og mere bogstavelig og oplagt og indlysende for
dem. Og det er jo der, hvor jeg så vil sige, der står kristendommen som den grunddogmet stadig stærkt.
Nej, en anden form for kristendom står stærkt.
Men altså, okay, hvis jeg kæmper imod noget, der kan flytte målstolperne i den der grad, så kan jeg godt forstå, at mit virke virker håbløst.
Ja, men det er fordi, jeg tror, du har, når du siger, som du gør, og jeg kan sagtens forstå det, ikke? Så er det fordi, at man taler nogle gange om religiøs minimalisme og religiøs maksimalisme. Altså, der kan være smurt et tyndt lag ud, og der kan virkelig være tandsmør på, ikke? Mm. Du synes for alvor, at fænomenet er der, når det er smurt tykt på, ikke? Og der virkelig er noget at komme efter.
For jeg kan gøre mig selv lidt mere ynkelig. Faktisk, det her er alvorligt, ikke? Ja. Når jeg sidder og taler med en præst, og jeg kan høre, hvordan han flytter målstolperne, og hvordan hans egen tro ikke engang matcher med trosbekendelsen osv., så har vi set, så har vi allerede vundet lidt, fordi du har nu sluppet nogle af de skadelige dogmer, og når du rådgiver mennesker, der kommer til dig, så er der lidt mindre af det der, gætværk i din rådgivning, og der er mere fuldstændig almindelig, menneskelig, humanistisk, psykologisk indsigt.
Med mindre, at det er sådan, og nu er jeg bange for at skuffe dig fælt, ikke?
Ja, yeah, bring it.
At du er offer for det, som er en god, gammel, skal vi sige bevidst eller ubevidst kristens strategi, nemlig at sukre pillen over for et hvilket som helst publikum. Og lige nu sukres den kristne pille over for hele samfundet ved at almindeliggøre sig. Mm. Altså det, du opfatter som en form for sekularisering, en form for tilpasning til fuldstændig almindelige, jævne normer, som du og jeg kan være med på, ikke?
Ja.
Kan du lige så godt se som en kristen missionsstrategi, der vil indplacere kristendommen i dit og mit system, ved at vise, at den også er gangbar og naturlig for helt almindelige afslappede hverdagsdanskere?
Men den bliver jo gangbar og naturlig for helt almindelige hverdagsdanskere, ved at man piller dogmatik fra. Nå, men okay, det evige liv, vil du være Helligånden, never mind osv. Det vigtige er, at du er blevet døbt og betaler kontingent. Altså, det er jo vitterligt det vigtigste for folkekirken. Og når vi ser rundt omkring i især den vestlige verden, demografiske statistikker, at færre og færre rent faktisk tror, der kommer flere og flere nuns, og nogle af dem kalder sig så ateister, også i USA. Altså paradoksalt nok, mens der bliver mere og mere religiøs magtudøvelse, men så kan vi se, at befolkningerne rykker sig, så kan vi vel se, at religionerne taber terræn?
Jamen
eller
altså,
hvad?
Jo, religionerne har utvivlsomt tabt terræn, forstået på den måde, at der er en ny spiller på banen, nemlig det, vi i bredeste forstand kalder sekularisering. Ikke? Der er i højere grad, end der har været nogensinde. Men det, jeg prøver at sige, det er, at hvis vi går tilbage i tiden, som du selv laver i dit lille tankeeksperiment der, til en gang, hvor du havde en dogmatisk kirke og en befolkning, der var i harmoni med den dogmatiske kirke. så har du i dag en udogmatisk kirke og en befolkning, der er i harmoni med en udogmatisk kirke. Det vil sige, religionen er godt nok fortyndet i forhold til, hvad vi ser for 1.500 år siden. Lad os bare sige det.
Ja,
men det er ikke det, vi skal vurdere den på. Det er ikke det, vi skal vurdere den på, fordi hvor meget skal der til, før den er tyk, hvor meget skal der til, før den er tynd. Det, vi skal vurdere den på, det er, hvordan virker den i det samfund, hvor den er til stede. Og der ser du jo altså en protestantisme i dag i Danmark, der har tilpasset sig vores kulturelle virkelighed, så den har optimal indflydelse. For hvis den holdt fast i sin dogmatik, og hvis den var ligesom kirken ville være i 1800-tallet, så havde den mistet fuldstændig indflydelse i nutiden. Det vil sige, det vi ser nu er optimal religion i forhold til vores samfundsudvikling. Og derfor så derfor bliver min pointe, at vi skal passe på ikke at lade os bedrage af, at det ser ud som om, der er mindre af den. Jeg tror bare, at den har morfet, den skifter karakter, den kamuflerer sig, den bliver snedigere, ikke? Altså alle, der anmelder bøger, for eksempel, ikke? Eller ikke alle. Jeg anmelder også bøger, så det er bestemt ikke alle. Men rigtig mange anmeldere er kristne. Rigtig mange politiske kommentatorer er kristne. Skuespillere springer hele tiden ud som kristne. Det bliver fancy at være kristne, det bliver smart i eliten og sådan nogle ting. Det er, ikke? Hvorfor? De er det jo ikke i sådan absolut sådan massiv forstand, men de er det med den der snært, der gør, at de kan være med. At de er på, at de er følsomme, at de bekender deres kulturelle arv, at de har omsorg for fremtiden, eller hvad det nu er, de ligger i det. Det er bare sådan en måde at vurdere det på. Så jeg synes, vi skal være i virkeligheden mere kritiske og så overveje, på hvilken måde religionen den viser sig i vores kulturelle billede, som sådan nogle tendenser og nogle stemninger og sådan noget.
Jeg tror, der er et par ting, jeg gerne vil antaste. Det er lige før, jeg sådan var advaret om, at nu starter der sgu et metodeafsnit midt i det hele.
Ja.
Altså fordi, ja, der er nogle stykker, der springer ud, og Kristeligt Dagblad og alle mulige andre elsker jo at pumpe det op, når Kasper Christensen eller Lars Mikkelsen eller lignende springer ud som kristen.
Ja.
Og de fleste, der springer den anden vej, er jo ikke nogen større historie.
Nej, dem hører vi ikke om, det er rigtigt.
Nej. Men det til side faktisk. Det der med, at om religion vinder eller taber i den her tid, der tror jeg, vi lige er nødt til så at få defineret, hvad vi taler om, når vi siger religion. Jeg vil jo umiddelbart mene, ideen om, at der er en overnaturlig entitet, der bekymrer sig om vores liv, blander sig i det, har en plan. Det er religion. Og det er ikke det, jeg ser, der vinder for tiden. Jeg ser en folkekirke forsvare sin forretning, netop ved at gå på kompromis med religionen.
Okay. Hvis det er din religionsdefinition, ikke?
Ja. Teisme,
så er den, så er den jo meget, meget snæver. Altså, det er jo virkelig en snæver religion.
Men hvad kan man sige? Det er den vigtige, fordi det er teismen, det er ideen om en teistisk guddom, der bekymrer sig om, hvad du foretager dig i dit liv, som gør, at unge homoseksuelle bliver bedt om at skamme sig over deres drifter, at kvinder bliver forskelsbehandlet, at mennesker bekymrer sig om hvorfor og hvorfor nu spørgsmål, når de har mistet en kær, i stedet for bare at konstatere, at det var det for Paul. Det er de der skadevirkninger af den teistiske dogmatik, som jo i første omgang er det, der bekymrer mig. Og hvis der kommer mindre og mindre af det, så hurra.
Men der kommer ikke mindre teisme, tror jeg. Der kommer bare en anderledes teisme, hvor herre lige pludselig bliver grøn, og hvor han er feminist, og hvor han bliver til en forældregud eller til en hundgud. Og hvor han er velsigner homoseksuel.
Fint, og hvor han, men så er der noget af dogmatikken, der er væk.
Nej, dogmatikken har ændret sig. Den har tilpasset sig vores samfunds krav.
Men
det er jo det, der er hele pointen.
Det er til at se den blødes op lige nu. Fordi når man så siger til dem, hvad går din Gud så ud på? Nå, min Gud, den er faktisk bare rigtig glad for, at jeg gør, hvad jeg vil.
Men kan du ikke se, at det er en mekanik, der er super, super tilpasset vores såkaldt postmoderne tid, hvor man i det hele taget kan sige sådan til alle mulige ting.
Jamen, så lad mig ændre begrebet fra teisme til dogmatik. Og bare sige, jamen, så er der mindre dogmatik. Hurra!
Er det ikke dogmatisk, at vor herre nu går ind for homoseksualitet? Det er da bare et nyt dogme. Det er da en ny måde at konstruere guden på.
Men det er altså, fjerne dogmet, at han bekymrer sig om dine seksuelle aktiviteter.
Jamen, dogmer er til forhandling. Dogmer ændrer sig hele tiden. Religion er jo en proces. Religion er jo noget, mennesker laver i en slags samtale, ikke?
Nu synes jeg, du har flyttet en målstolpe. Dogmer er vel per udgangspunkt ikke til forhandling.
Nej, men det er jo det, de siger, men virkeligheden er jo anderledes for fanden.
Men i det øjeblik, du forhandler et dogme, så er du gået på kompromis med det, så er det jo væk.
Nu
og så har vi jo
Anders,
vundet.
Anders, nu er du teolog, fordi du er inde på teologernes præmisser.
Nå, det kunne lige så godt være politisk.
Jamen, så er du politiker i den situation. Men kigger du på det udefra, så ved du lige så godt som jeg, at politikere, de vender på en tallerken, og det er opportunt for dem, uanset hvad deres dogmer er. Det overrasker os ikke en skid. Det overrasker os ikke, det er jo sådan, det er. Og på samme måde skal vi heller ikke lade os overraske over, at Jesus den ene dag kan gå på vandet, det er dogme, og den næste dag taler man ikke om det, fordi han kan ikke længere. Det er det nye dogme. Det vil sige, at den form for kirkelig kristendom, vi har i dag i bredest almindelighed, fordi der er jo stor variation inden for folkekirken. Der er jo også dem, der holder fast i det gode gamle, ikke? I meget høj grad. Men den variationsbredde, vi har her, den peger for mig at se på en formidabel tilpasning til kundesegmentets ønsker og behov. I 1948 kom de første kvindelige præster. Hvorfor? Fordi der var et feministisk pres på det tidspunkt, der nødvendiggjorde det. Og det viser sig at være en gigantisk succes for kirken. Vi hopper så frem til vores egen tid, hvor homoseksuelle bliver viet i kirken, ikke? Hvorfor? Lige pludselig er der et LGBT-pres af en eller anden form. Heldigvis for fanden. Det er jo kun godt det her, kan man sige, hvis LGBT-folk også gerne vil vise i kirken og sådan nogle ting. Godt, du og jeg går ind for den slags. Kirken gnider sig i hænderne og siger, det gjorde vi fandme godt. Nu er vi det rigtige sted, for vi er moderne mennesker, og vi tilpasser os. Og vi forstår i dag, hvad man ikke forstod i gamle dage, at Gud også elsker bøsser og lesbiske, og hvad der ellers måtte være derimellem. Ikke? Og vi har heller ikke før nu her på det seneste opdaget, at Gud er klimabevidst. Det plejede han ikke at være. Men nu, hvor vi har klimaproblemer, opdager vi, at det er han sgu. Og så det siger vi i vores prædikner. Og så ændrer dogmatikken sig. Guden skifter karakter, fordi han fremføres på en anden måde, han fortælles på en anden måde, han konstrueres på en anden måde, og det er derfor, jeg siger, pas nu på med den der sejrsfølelse. Fordi den fortyndede dogmatik er i virkeligheden ikke udtryk for andet end en tilpasset dogmatik, der gør det muligt for kirken at operere så meget, desto stærkere i samfundet.
Så man vinder kun slaget, ikke krigen?
Jeg ved sgu ikke engang, om slaget er vundet, Anders.
Okay, nå, fordi det synes jeg var en af de ting, jeg bemærkede i løbet af min tid som religionskritiker. Og det var, at de fleste præster, jeg diskuterede med, da jeg startede i mine 20'er, de var faktisk stadig på det hold, at du var kristen, hvis du troede på genopstandelsen.
Mm-hmm.
Altså, det er grunddogmet.
Ja.
At Jesus genopstod for de døde, han blev Kristus, det er grundlaget for den her kristendom, hans ord kristendom.
Ja.
Og så har jeg en snak med, bevares han er også fuldstændig pisselig glad med, hvad man egentlig siger, bare han vinder situationen, Flemming Pless, som siger til mig, nej, men du er kristen, hvis du er blevet døbt, Anders, så ærgerlig, du er med i klubben, ikke? Og jeg møder flere og flere præster, der også er sådan lidt ligeglade, jamen du behøver ikke som sådan at tro på Jesus og bla bla bla, ikke?
Mm-hmm.
Dogmet er væk, bare du betaler medlemskontingentet, så er de glade, fordi ellers så mister forretningen jo, og de mister arbejdspladser. Det ser jeg da som en lille sejr.
Jamen altså, det vil jeg jo heller ikke tage fra dig. Det kan jo sagtens være en win-win forstået på den måde, at kirken har tilpasset sig på en måde, som giver den nogle fordele, og du kan kigge på dig og alligevel føle, at det er dig, der har skubbet til den og fået den derhen, eller sådan noget lignende, et sted, hvor den er mere medgørlig.
Vi har skubbet til
den. Ja, naturligvis. Undskyld. Ja, det er klart.
Også 700, der har skubbet hårdt på. Ikke?
Ja. Skal vi sige til lytterne, at Anders er ikke ateistisk selskab. Han er kun formand. Ikke?
Ja. Ja. Vi men, er Sparta. Altså,
men, måske, men måske skal vi prøve at tale om det i nogle andre termer så. Ikke? Lad os prøve at glemme begrebet dogmatik.
Ja,
vi lægger lige begrebet dogmatik væk. Og så snakker vi om en ændring i religiøse forestillinger.
Mm.
Ikke? Og så siger jeg, de religiøse forestillinger har ændret sig. De er simpelthen fulgt med tiden. Ligesom kunsten har ændret sig og fulgt med tiden, ligesom sproget har ændret sig og fulgt med tiden, ligesom den politiske tænkning har ændret sig og fulgt med tiden osv. På godt og ondt, jeg siger ikke, at det nødvendigvis er godt, men jeg siger bare, sådan er det. Fordi religion er et dynamisk fænomen. Det er et foranderligt fænomen, som skabes hver eneste gang religiøse mennesker gør eller tænker et eller andet. Det er jo kun derfor, det er der. Fordi der er nogle mennesker, der laver det hver morgen, når de står op. Ikke? Og det vil sige, hvis deres liv ændrer sig, og de tænker nye tanker og handler på nye måder, så bliver den religion, de producerer, også anderledes. Og det er i det lys, jeg siger, måske har samfundsudviklingen fået dem til at lave religion på en anden måde, som er mere medgørlig. Det synes jeg.
Mm.
Og det er en kæmpe sejr. Men hvis vi nuancerer vores analyse af det, så betyder det jo også, at religionen har tilpasset sig, så den kan være sikker på stadigvæk at være på banen.
Mm.
Det vil sige, uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det også en strategisk sejr for religionen, fordi den stadigvæk er på banen. Hvis den havde, ikke havde udviklet sig, hvis altså de der præster, der står henne og kigger baglæns, ikke? De taber jo terræn. De er taberne i det her, ikke? De kan føle sig som de eneste vindere, men de er i virkeligheden taberne af det, ikke? Men alle dem, der har fortyndet religionen og er fulgt med ind i vores moderne verden, de har jo sejret forstået på den måde, at ja, de er morfet, men de er her, og de har masser af medlemmer, de har masser af penge, de har masser af indflydelse. Og så skal vi altså også huske på, at der er forskel på, hvad man siger indad til og udad til. Der er forskel på, hvad folk promoverer sig med det ene sted og det andet sted. Så jeg tror i virkeligheden, at der er mere af det, vi før kaldte dogmatik, end vi måske forestiller os.
Ja.
For du og jeg sidder ikke med til menighedsmøderne. Vi er ikke med i de religiøse samtaler. Så det er jeg i hvert fald ikke.
Så lad os gå i gang med at gætte her. Jeg formoder, at dine gæt er kvalificeret.
Det ved jeg ikke. Jeg er specialist i religion blandt jæger og samlere på det centrale Borneo, ikke?
Jeg beklager, det kommer vi igen på.
Det kommer vi igen på. Hvad med Scientology? Dem har jeg også brugt meget tid på. Og nu arbejder jeg med religion i stenalderen. Folkekirken er jo bare noget, jeg løber ind i, fordi det er min hverdagsverden.
Ja. Jamen, og så, jamen, fordi lad os tale lidt om, hvornår den så rent faktisk stadig påvirker. Og den påvirker jo også inden for dine mure. På Syddansk Universitet har I en enhed, der forsker i bøn. Vi har en på
du må ikke sige I. Altså, det er på et andet, det er på et andet fakultet. Det er under en anden dekan. Det har sgu ikke noget med os på humaniora at gøre. Men det er rigtigt nok. På det sundhedsvidenskabelige fakultet er der en enhed, hvor det går ret vildt for sig.
Ja, og jeg kan jo sige sådan, det er en del af, hvad der tilsyneladende ligner en lidt større bevægelse, fordi vi har nogle universiteter, der fattes penge, grundforskningen er blevet skåret i de sidste 10-20 år, og så har vi nogle forskellige fonde, især noget, der hedder Samfonden, som står med en god pose penge og siger, jamen hey, hvis I gider at forske i noget af det, vi bekymrer os om, så må I gerne få en pose penge til at hyre en professor og nogle studerende osv., og pludselig så er der rapporter, der taler om, at det er sundt at tro.
Ja.
Det er en indflydelse, der ikke er rar, synes jeg, at se på.
Ja.
Og er der en diskussion inden for akademikere omkring, at det her, det breder sig?
Altså, det er en meget lang og meget kompliceret historie, du her ridser op, ikke? Og det er svært at tale om det, uden at koble lidt mellemregninger på, ikke? Men det er fuldstændig rigtigt, at vi altså har en afdeling på Syddansk Universitet, som i store træk producerer religion i stedet for videnskab. Men det er kamufleret som videnskab. Det er teologi jo som regel også, men i den her sammenhæng er det altså kamufleret som en form for lægevidenskab, hvor man postulerer at kunne måle sig frem til religionens fantastiske effekt på det enkelte individs trivsel, men også på samfundets trivsel. Ham, der står i spidsen for det, hedder Niels Christian Witt, og han er teolog. Han er uddannet ved det katolske universitet i Vatikanet og har en eller anden mastergrad derfra. Og han er altså ansat som professor takket være sådan nogle fondsmidler, tror jeg nok. Deres økonomi er et stort rod, så det er ikke til at finde ud af, hvor de egentlig får pengene fra, og hvem der konterer hvad, hvor, og til hvem, hvornår.
Og der skulle vist nok være nogle informationsartikler på vej, der afdækker det.
Ja, så information har gravet grundigt i det, og så vidt jeg forstår, er artiklerne så småt på vej nu, ikke? Men det er rigtigt, der vil det forhåbentlig blive belyst noget klarere. Men det, vi skal frem til, det er altså, at jeg vil bare give et eksempel af Niels Christian Witt i 2019, sad i TV2's nyhedsstudie og fortalte, at de havde forsket sig frem til, at kristne mennesker havde, jeg tror tallet var 92% mindre risiko for at være involveret i trafikuheld, fordi de var næstekærlige og derfor opførte sig anderledes i trafikken. Og det er jo, altså det er jo, altså bortset fra, at det er rablende åndssvagt, altså ud fra alle metoder og teorier, vi kender i videnskaben, så er det meningsløst, ikke? Så er det så noget, de kommer frem til, at bøn virker. De har et stort projekt kørende lige nu om, hvordan man dog skal lære børn at sørge på den rigtige måde, hvis deres forældre dør, fordi så har de jo netop brug for Gud osv. Og det hele er ret, efter min mening ret katastrofalt og ret meget kritisabelt, og jeg har også brokket mig over det, kan jeg betro dig. Men universitetet holder hånden over foretagendet, og min eneste analyse er, at eftersom det ikke har noget intellektuelt rationale overhovedet, så er det pengene, der taler her. Mm-hmm. Og så får vi altså en situation, hvor en mand, som er den fremmeste talsmand for en organisation, der hedder Sandt Liv i Gud, som er sådan en kristen organisation, der ledes af en kvinde, der hedder Vasula Rydén, som er profet. Hun modtager åbenbaringer fra Jesus og Gud dagligt og skriver dem ned med sirlig skrift i den ene bog efter den anden. Mm. Og det er altså hendes åbenbaringer, der ligger til grund for det her foretagende. Og Niels Christian Hvidt, som er hendes sådan førende talsmand og så derfor også nummer et i Danmark, han lægger de her ting til grund for sin forskning. Sådan vil jeg i hvert fald sige det er. Han vil nok sige noget andet selv, men det postulerer jeg. Og resultatet er altså, at vi har en konfessionelt, altså en trosstyret såkaldt forskning, som i virkeligheden bliver til religiøs forkyndelse. Og det har vi på et medicinsk fakultet, og vi har det for fondsmidler, som er efter mine begreber kamufleret som forskningspenge, men som reelt er designet til kristen mission, eller sekterisk kristen mission. Fordi det er jo klart, at det store flertal af kristne kan ikke lide hende der, Vasula Rydén. De accepterer hende ikke som profet, men det gør man altså der, ikke?
Mm.
Og der er flere andre på afdelingen, der har en tilknytning til Sandt Liv i Gud. Og ellers har man kortlagt, at de stort set alle sammen er tilknyttet frikirker af den ene eller den anden art, menigheder af den ene eller den anden art.
Og her er jo så også bøvlen, at der er sygeplejersker, der bliver undervist i det her.
Ja, ja, det er helt
det får lov til at brede sig nu.
Det er helt gakket, ja, ja. Det er helt gakket. Og der ser vi altså lige præcis et eksempel på, hvordan religion etablerer sig inden for, hvad vi ellers ville kalde en sekulær ramme. Ikke? Mm. Og hvor det efter mine begreber er universitetets økonomiske knibe, der gør, at man siger ja til at have det her gevaldige flow af penge fra kristne fonde, som virkelig er pengestærke. Ikke?
Og så ja, altså... Penge taler, og det kan så få et universitet til at gå på kompromis med nogle ellers rimelig nøgterne idealer omkring,
ja, det jeg kan ikke tro andet, og jeg har ikke kunnet få svar, der peger i andre retninger. Altså, de forsvarer dem og postulerer, at det her er forskning, ikke? Og det, uanset hvem, der kigger på det, så ryster man på hovedet og trækker på skulderen og siger, at det er jo noget bagl, det her, ikke?
Men er vi så ikke ude i, for at bruge den formulering igen, mm-hmm, at religion her har nået et omfang, der kræver modstand?
Jo, og jeg øver også al den modstand, jeg kan i den her konkrete sammenhæng. Tro mig, jeg har ligget i, skal vi kalde det dialog? Nej, det kan vi sgu ikke. Konflikt er nok bedre, ikke? Omkring den her sag i lang tid. Så det er klart, ikke? Det er klart. Mm. Men lad os nu en gang til, altså lige træde et skridt tilbage og prøve at tage den helt iskolde forskerkasket på, ikke? Hvad er det så, det her handler om? Altså, det handler godt nok om religion. Det er rigtigt. Men hvad er årsagen til, at religionen har gjort indhug her? Det er pengene. Og så handler det lige pludselig om den universitetsreform, som Anders Fogh Rasmussen for 20 år siden gennemførte, der gjorde universiteterne til firmaer, der har brug for penge. Og så er det pludselig kapitalismekritik, vi er i fuld gang med. Altså en helt, helt anden indfaldsvinkel til det samme fænomen, fordi havde universiteterne stadigvæk været statsinstitutioner på samme måde som i gamle dage, hvor det handlede om forskning, og hvor de ikke skulle tjene penge, og hvor de ikke var gjort til forretninger, så havde man afvist det her. Men det gør man ikke i dag, fordi den økonomiske klemme har en særlig karakter. Det udnytter den religiøse bevægelse i denne her sammenhæng. Så det er komplekst, fordi religion eksisterer ikke bare som sådan en selvstændig boble i verden. Det er en del af en kompleks kulturel, social og økonomisk virkelighed. Mm-hmm. Så vi er nødt til at have det hele med. Det vil sige, det er Anders Fogh Rasmussens skyld, det her. Ikke? Det er liberalismens skyld, at det her er muligt, fordi man har en ny finansieringsmodel for universiteterne.
Ja, nu har jeg igennem mange år som debattør udviklet en meget forfinet paranoia, og lige nu der ringer paranoiasansen og siger, jojks, nu har vi nogle højorienterede medlemmer af sidste selskab, Anders, som vil sidde og sige, fandme, om man ikke har inviteret en af sine røde venner i studiet til at sidde og sige, hvad der er galt her.
Ja.
Men kom gerne med en god blå liberalist, der kan forklare os, hvorfor at det her ikke skulle være issueet. Og det er jo så igen det, når nu pengene så også bliver en del af slåskampen, og vi har en folkekirke, der er Danmarks tredje største jordbesidder, og stadig sidder på enorm kapital osv., hvordan fanden slås vi så imod det her? Hvad vil du mene, der skal til inden for akademika? Er der brug for at tage et opgør med teologi på universiteterne? Er der brug for at bife grundforskningen på en rød politisk måde igen? Hvad er løsningerne?
Jeg prøver at gå på to ben i det her.
Har vi brug for, at Novo kommer ind og hjælper os, og biotech-sektoren og siger, vi skal ikke bruge flere teologer, vi skal bruge ingeniører, så nu må vi satan ned med her artistisk selskab til at råbe og skrige noget højere.
Ja, det kunne være det kunne være meget sjovt, ja. Det kunne da være fint, hvis du kunne finansiere, altså hvis Novo Nordisk ville finansiere artistisk selskab, det kunne da være meget godt, ikke?
Ja, nogle af de der WeGoWe-penge, er det ikke også,
der skal være? Ja, det synes jeg da, selvom vi er pæne slanke mennesker, ikke? Så det synes jeg da. Men prøv at høre, der er to perspektiver i det her. Først kommer jeg med det kedelige, ikke? Hvis virkelig, virkelig mange mennesker i samfundet holder af folkekirken, så siger min indre demokrat, at det skal de have lov til. Okay. Mm. Så det der med at ville nedlægge staset, fordi jeg ikke kan lide det, det synes jeg er et demokratisk problem, simpelthen. På den anden side set, så er det helt rigtigt, hvad du siger, at der er nogle sammenhænge, hvor der er tale om nogle magtelementer, som er urimelige. Helt stensikker, når vi snakker om institutionen Folkekirken. Og hvad gør vi der? Altså, jeg har altid ment, at teologi burde udskilles fra universitetet og være finansieret af Folkekirken, og være et folkekirkeanliggende. De må da lave deres egne præster. Hvorfor pokker skal staten lave deres præster? Ikke? Et af modtrækkende mod det argument har været, at de foreslog, at der også skulle uddannes imamer på universitetet. Fordi så kunne de ligesom gemme sig bag det og sige, jamen vi er ikke noget særligt, prøv selv at se. Ikke? Mm. Det er så aldrig blevet til noget, heldigvis, fordi selvfølgelig skal der ikke uddannes imamer på universitetet. Det må de sgu da selv passe. Altså i de islamiske menigheder, ikke? Eller også må de tage til et andet sted i verden, hvor man uddanner sig nogen. Så er modargumentet, jamen her kan vi jo gøre alle til demokrater. Ja, rend og hop, det tror jeg ikke på. Så det synes jeg ikke er et argument værd. Men det har man altså, det har man fremført.
Det er der, hvor du simpelthen vil sige, jamen at uddanne imamer og præster, det er at producere religion, ja, og at universitetet skal producere videnskab.
Ja, selvfølgelig.
Godt.
Selvfølgelig. Men der er jo det historiske i det, at teologer i 800 år er blevet uddannet på universitetet. Ikke? Altså det vil sige, at sådan har det været. En gang var universitetet kun en teologisk institution. Ikke? Ja. Så det der med at sige, at nu skal de ud, det er også lidt brutalt. Ikke? Men det har jeg altså sagt, og det vil jeg stå ved. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at staten i dag uddanner teologer. Det må kirken selv stå for. Ikke?
Min far var stor ostehader.
Ja.
Jeg kan godt forstå det blik, du lige sendte.
Nej. Men, jeg kan ikke forstå, at han ikke kunne lide ost, men ellers kan jeg godt se.
Det var sådan lidt stædighed. Ja. Og hver eneste gang, jeg spiste en pizza, så kedede han mig med historien om, at den første pizza var jo egentlig bare brød med tomatsovs.
Ja.
Og hvor jeg var sådan, ja, og alligevel, hvis du går ind på et pizzeria nu, så nægter de at sælge det lort, far, fordi vi er kommet videre.
Ja.
Måske er det lidt noget af det samme, vi taler om her. At ja, det første universitetsstudie, men det betyder ikke, vi skal bevare det.
Jeg holder med din far forstået på den måde, at det, vi skal i dag, det er at tage osten af pizzaen, så vi kun har pizza og tomatsovs tilbage. Ikke? Fordi vi skal have mindre. Vi skal have teologien væk, ikke? Så vi skal have mindre.
Okay, men nu synes jeg, at teologien var brød med tomat.
Nå, på den måde. Okay, men du vil da ikke bare have tomat med ost på, du vil, uden brød under?
Nej. Okay, vi har smadret den analogi, den metafor fuldstændig nu. Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Jeg vil gerne have en kæmpe stor pizza med alt muligt lækkert.
Ja, men det er godt.
Jeg vil ikke bare have et stykke brød med tomatsovs, og bare fordi at det var der, vi startede, betyder det ikke, at den stadig skal være på menuen.
Men så lad os sige det på den måde. Jeg synes, at teologien skal ikke være et anliggende for universitetet. Hvis vi får en situation, hvor folkekirken skal uddanne sine egne præster, ikke, så har vi også et mere lukket system. Og så har vi ikke, jeg vil lige vil sige, statsstyring med en kæmpemæssig stor institution. Det vil jo være det samme som ligesom at sige, at staten ikke har ansvar for kirken mere. Det har staten lige nu. Og man skal ikke underkende den principielle fordel, der kan ligge i det. Altså, der er en kirkeminister, der kan holde øje med, hvad der sker.
Mm.
Hvis den bliver en selvejende institution, uden nogen som helst offentlig tilsyn, andet end sådan, at de skal overholde loven eller sådan noget lignende, så kan de jo gøre, hvad de vil.
Mm.
Ligesom Novo Nordisk.
Ja, og det er det der, jeg kan godt mærke, det er jeg ikke så bange for.
Nej, nej. Jeg synes bare, man skal nævne det. Man skal nævne det, fordi hvad finder de så på?
Og det er der, hvor jeg tænker, altså, og det beklager, kære medlem, hvis du har hørt det her før, men tilfredshedsundersøgelser fra Folkekirken viser os jo, at hvis de selv skulle indsamle deres medlemskontingenter, hvis det ikke bare kørte over skat, så ville vi nok være nede på noget, der ligner 45% af befolkningen, der var medlemmer af den.
Ja.
Hvorfor den nærmest, så ville den evangelisk-lutherske kirke blive skilt fra staten. Og så vil punkt to være, har de så stadig brugsretten over 2400 kirker? Hvor mit klare argument vil være, nej, det bør være spirituelle biblioteker, som alle kan få lov til at bruge. Og så kan vi ellers lege os ind, og så kan den evangelisk-lutherske kirke ellers lege sig ind i dem, som de har præster og menigheder nok til at fylde, og vi andre kan komme de andre dage og hygge os på alle mulige måder, og den spirituelle åndelige udvikling af samfundet kan blive en ordentlig bunke blandet kort. Så får du fandme noget religion, der ændrer sig hurtigt, som du kan studere.
Ja.
Og så tror jeg faktisk ikke på, at en kristendom fyldt med dogmer, der skiller mennesket fra sin natur, vil have særlig meget succes i sådan en fri og åben markedsplads for eksistentiel og spirituel tankegang.
Men Anders, nu siger jeg det lige igen. Dogmerne, de religiøse forestillinger, har ændret sig.
Ja.
Du må ikke tro, at folk tænker og føler på samme måde som det, der står i deres hellige bøger.
Jamen, trosbekendelsen
er ikke, er ikke en facitliste for, hvad folk tænker og føler.
Og det, jeg siger her, er jo, at netop fordi, hvis du så kommer ned i dit lokale spirituelle bibliotek og siger, nå, hvad fanden er det, de laver om torsdagen? Det ser da også smadret spændende ud. Nå, der behøver jeg ikke at fyre den der remse af, jeg er ligeglad med. Og der, Gud, I siger jo faktisk det, som jeg godt kan lide og sådan noget der. Jamen, så tror jeg, at du vil se en meget hurtigere udvikling væk fra de sidste skadelige dogmer.
Altså,
nu tager jeg... Er jeg overdrevet optimistisk?
Ja, nej, jamen det er helt... det er som om du... jeg tænker, hvad har du lavet de sidste 30 år? Fordi den situation, du beskriver nu, ikke?
Ja.
Det er jo en kulturel kendsgerning allerede.
Ja, jeg vil bare gerne accelerere den.
Du vil godt accelerere den, sådan så vi får flere astrologer og flere pendulsvinger og mere healing og flere rumskibe, der lander og flere freelance-profeter og flere yogacentre og flere, jeg ved ikke hvad, alle de her ting.
Hvis det er det, som danskerne er nu 20, 30 eller 40, eller hvornår jeg får min vilje, vil have, så må det blive sådan.
Det ligger jo i forvejen i et åbent marked. Men de får jeg det tror i det omfang, de vil have det allerede.
Men jeg tror det ikke. Altså nu må jeg forstå, at det spirituelle bibliotek er jo også åbent for ateistisk trosamfund, eller humanisterne, eller satanisterne, eller en eller anden filosofiklub, eller en gradecirkel, eller meditations...
De leger sig i forvejen i dag ind i kulturcenteret på Enghave Plads. Ja, altså, der er masser af offentlige tilbud til steder, hvor de kan gå hen, og de er der alle vegne hver eneste dag.
Og nu kan de lege sig ind et endnu federe sted. Og jeg tror, folk ikke vil have behov for... Eller jeg tror jo ikke på pendulsvingeriet og horoskoperne og krystalhealings succes på et marked, der byder på så mange andre meget mere fornuftige, skal vi sige, naturalistiske, spirituelle, åndelige måder at gå til sagen på.
Men der bliver du skuffet, fordi det har været med mennesket altid, og der er ikke noget, der tyder på, at sekulariseringen har gjort os mindre interesseret i den slags. Altså, den konstatering, du refererede før, at der vil falde virkelig mange mennesker fra, hvis de skal betale deres kirkeskat aktivt, ikke?
Mm.
Det er der ingen tvivl om. Men det betyder ikke, at disse mange mennesker ikke er religiøse i en eller anden forstand. De er nemlig optaget af alle mulige åndelige, new age, spirituelle, hokus-pokus ting. Rigtig mange af dem. Og det vil sige, at den der form for religiøsitet er i samfundet, ikke? Og den må vel også være ateistisk samfunds problem. Og ikke kun den organiserede folkekirke.
Altså, som udgangspunkt kan man sige, at ateistisk selskab primært...
Eller, selskab,
undskyld. Ja, det gør ikke noget. Kært barn og sådan noget der.
Ja.
Vores primære problem er ateistisk religion, som er på finansloven. Så hvis du tror på krystalhealing og selv betaler for det, så er vi fløjtende ligeglade.
Okay, fint nok.
Og så kan man, det kan måske så ændre sig. Lad os sige, at jeg lykkes med de her mål, og dem, der bakker mig op, er med i det. Og så sidder du og jeg på plejehjemmet i Albertslund i 2050.
Ja.
Kan det passe? Jo, der er jeg blevet 70. Jeg lever lidt hårdt. Der, okay, 2060. Never mind.
Og så, ja, skal vi ikke tage det?
Ja, og så sidder vi og kigger på det, og så finder vi ud af, så kan du sidde og grine og sige, prøv at se, Anders, nu dine spirituelle biblioteker er fulde af folk, der svinger rundt med penduler og skøre woo-woo-ting. Du har overhovedet ikke fået sekulariseret det her samfund.
Ja.
Ellers så sidder jeg og tænker, ha, Michael, der kan du se, mand. De sidder sat med og diskuterer filosofi og mediterer ud fra en naturalistisk syn på tingene.
Jeg tror, jeg er faldet i søvn på det tidspunkt. Altså. Hvis ikke jeg er død, altså. Men som jeg ser det, så hvor fanden skal jeg sige det? Altså, dit fokus er besynderligt. Jeg undrer mig virkelig over det, fordi jeg kan godt forstå, at du og foreningen godt vil af med, eller selskabet. Hvad skal vi kalde det? Hvad vil I helst kaldes?
Jamen, jeg er faktisk ikke vild med begrebet selskab.
Nej,
vi har også prøvet at få det ændret til bare hedde ateisterne. Eller
ateisterne.
Lignende.
Vi ved, hvad vi snakker om i hvert fald. Jeg kan godt forstå, at den der med den dogmatiske kirke, at det er noget skidt. Ikke? Og specielt fordi den er statsfinansieret, og hvad pokker er nu det her for noget. Ikke?
Mm.
Det er jeg helt med på. Og jeg kan også godt forstå, hvordan man kan have det som et politisk mål at få ændret på det forhold. Ikke? Men hvad med religion i samfundet i det hele taget? Eller åndelighed, spiritualitet, New Age, hokus pokus, folketro, hvad pokker man nu vælger at kalde det?
Ja.
Altså, det er jo, hvis vi nu bliver i den brutale terminologi, ikke? Og siger, at hele den teologiske dogmatik, den er fordummende. Lad os nu bare holde fast i det. Jeg ved godt, det er provokerende for nogen, men det leger vi bare. Det siger vi nu, ikke? Så er, altså det er jo lige så fordummende at være Scientolog, eller Hare Krishna-mand, eller teosof, eller et eller andet. Og det er lige så fordummende at være krystalhealer, eller pendulsvinger, eller tarotlæser, eller horoskop-tyder, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Hvorfor er alle de andre ting ikke et tilsvarende problem? Altså, hvis det lægger en hæmmer på den intellektuelle frihed, og på den klare tanke og sådan noget der.
Som udgangspunkt, så er det også.
Okay.
Yes. Men det er den institutionaliserede udbredelse af det, for skattepenge, som er hovedproblemet nu og her.
Okay.
Og jeg tror meget på, at hvis vi ophører med at gøre det der, hvis vi stopper med at bruge, hvad ligner det lige nu, 2-3 milliarder på det om året fra statskassens side af, og 2-3 milliarder fra ufrivillige medlemmer af Folkekirkens side af, og i stedet for fra statens side af facilitere en pluralistisk spirituel søgen, som folket så kan få lov til at foretage sig. Så er jeg så optimistisk omkring idésorteringen på et frit og fair marked med en god, kritisk grunduddannelse af børnene i noget fornuftig, filosofisk idéhistorie, at jeg ikke tror, at woo-woo'en har særlig gode chancer. Og det tror jeg er et afgrundsdyb forskel på du og jeg. Det er, hvor meget mennesket er i stand til at sortere woo-woo fra.
Altså, nu har jeg studeret det her fænomen på klodshold. I, det hedder vel en menneskealder efterhånden, ikke? Jeg har været ansat på universitetet 35 år. Jeg har ikke set skyggen af en tendens til den udvikling, du beskriver der. Altså, jeg kan slet ikke se, hvor den skulle komme fra. Og jeg kan slet ikke forlige mig med tanken om, at staten i stedet for at støtte folkekirken, lige pludselig ligesom skal gøre sig til, hvad kaldte du det, facilitator for en generel udbredelse af en sund spiritualitet eller sådan et eller andet, ikke? Altså, der kommer der en liberalist op i mig her, ikke? Det kan staten,
jeg mener det sådan set også fra et meget, meget liberalt synspunkt. Okay, det er bare at sige, her er et bibliotek, I kan bruge til det der, I åbenbart gerne vil. Og så ellers ikke fælde dom over, hvad det er, de gerne vil.
Men sådan og er ligesom sige, samfundet allerede, Anders. Sådan er det jo for fanden. Der er alle tilbud på alle hylder, står allerede til rådighed. Det er bare i et åbent marked i stedet for staten.
Det er et skævt marked. Det er et skævt marked. Hvis du gerne, fordi rigtig mange for eksempel vil rigtig gerne giftes i en kirke. Hvis du gerne vil giftes i en kirke, så ligger det fast, hvem der står for ceremonien. Det er ikke et frit marked omkring, man kan sige, om vi vil gerne have Peter Fredin, og vi vil gerne have min fætter Jakob. Nej, det er en præst.
Det er klart.
Ellers får du ikke den fede bygning.
Nej.
Det er et skævt marked. Og det er det, jeg mener med, hvis vi ligestiller det der marked, så tror jeg lidt på det. Og så nu siger du, at du har ikke set den eneste tendens til, at vi forlader det der. Men der er det jo så, at jeg sådan bliver glad, når jeg ser Pew Research og andre gå ud og siger, men nu viser det sig i Canada, at der er 15% færre, der tror på Gud, og der er kommet så mange flere nuns og så videre. Så er det, jeg tænker, okay, så er der da noget, der virker her.
Okay, men den side af sagen vil jeg ikke anfægte. Hvis statistikkerne siger, at flere og flere mennesker ikke er religiøse, så er det fint nok. Nu snakkede jeg om den religiøse adfærd i samfundet, fordi det var det, du talte om. Hvad folk skal have mulighed for, hvor de går hen, og hvad de gør med de der spirituelle biblioteker, du snakker om. Så siger jeg bare, jamen altså, markedet er åbent og frit i den forstand, at der er 10.000-vis af mærkelige tilbud. Ikke? Og du kan opsøge den ene og den anden og den 117. Så er det rigtigt nok, at i nogle bestemte organisationer, der gælder nogle bestemte regler. Hvis det er organiserede menigheder, som kører efter nogle bestemte regler, så vil de sige, hvis du banker på i moskeen og siger, jeg vil godt gifte sig Peter Frödin, mens vi puster balloner op eller et eller andet, ikke? Så vil de sige, nej, der er du gået forkert. Det gør vi ikke her. Mm. Så går du hen i hindutemplet, der siger de også sådan til dig. Så går du hen i synagogen, der siger de også sådan til dig. Så går du hen i folkekirken, der siger de også sådan til dig.
Mm.
Men så kommer du hen til en eller anden hula badula healer, som siger, tip top, det er lige det, vi gør her.
Ja.
Ikke? Og det vil sige, muligheden foreligger, men det er klart, du kan ikke få den hvor som helst, fordi de forskellige butikker sælger forskellige varer.
Men der er det så, jeg siger, vi har 2400 medborgerhuse, som vores forfædre byggede, forgængere, byggede til eksistentiel tankegang og fejring af livets store ting osv. Ja. Dengang de byggede dem, var den slags monopoliseret i Luthers kristendom. Det er det bestemt ikke længere. Som religionshistoriker og professor Michael Rothstein netop klakker, der er alt slags. Så når jeg på et eller andet tidspunkt, fordi jeg er den provokerende slamper, jeg er, kommer ned i et spirituelt bibliotek, netop som jeg har fået forvandlet dem sammen med hende her, og siger, jeg vil gerne giftes med hende her, og med ham der, og med den der non-binære person.
Ja.
Og fjern lige det der kors, fordi det er ikke det, vi køber på her.
Ja.
Vi skal have noget andet.
Ja.
At så har jeg mulighed for det.
Men svarer det ikke til, at du går ind i en børnehave, som blandt andet drives af statsmidler, og så siger du, jeg kunne godt tænke mig at, blive gift her i morgen. Ikke? Jeg kommer med Peter Frödin, han skal vie mig og mine to binære hunde, ikke? I morgen. Og så kigger pædagogen på dig og siger, du må være tosset, det er en børnehave. Er det ikke det samme? Altså en statsstøttet institution, der er beregnet til én ting, så kommer du og vil bruge den til noget andet.
Nej, men det er der, hvor jeg siger, kirkerne er jo netop beregnet til det.
Nej.
Det er jo beregnet til ceremoniel fejring, ritualisering af eksistentielle og spirituelle aktiviteter.
Hvis du krævede, at staten stillede nogle andre hus til rådighed for dig, så kunne jeg forstå det. Men jeg kan ikke forstå, at du vil bruge et toilet til balsal eller et køkken til hvad ved jeg, soveværelse. Altså, det, jeg synes, det er mærkeligt.
Den er meget skæg, den her. Det er jeg glad for, at vi fik
det,
en
det synes jeg altså er lidt mærkeligt, fordi når du siger, som du gør, så vil du jo i mangfoldighedens navn, og det går jeg sådan set ind for, ikke? Så vil du opløse muligheden for at være noget særligt. Jeg synes, folkekirken skal have lov til at være det, den gerne vil være, så længe den ikke spænder ben for eller forhindrer andre i at være det, de gerne vil være.
Men det er det, den gør, når vi ikke har et lige marked, og når vi ikke har lige adgang til medborgerhuset.
Men det lige marked skal etableres på en anden måde. Det skal da ikke etableres ved, at det er ligesom, lad os sige, du har fået noget nyt modellervoks, ikke? Ej, alle de forskellige farver, det er så flot, ikke? Så går der ikke så lang tid, så er det gråt eller brunt, ikke? Fordi du har fået blandet det hele sammen, ikke?
Yes.
Og det er det, alle religionerne også vil tænke, når de hører det der forslag. De vil sige, vi skal da ikke ind i det samme fælleshus, for vi er jo os, og de er dem.
Ja. Ikke? Og så lige pludselig, så vil de blande sig, og så vil de sortere skidt fra kanal og finde ud af, nå Gud, I går også ind for kærlighed og fællesskab. Ja, det gør dem om onsdagen for resten også. Og stille og roligt, så hvis du er homoseksuel og tænker, når dem om onsdagen siger ikke grimme ting om mine drifter, jamen så tror jeg måske, jeg skal derhen. Ja, jeg tror faktisk rigtig
Men
meget
hvad gør
det.
Alle dem, der ikke kan lide homoseksuelle? Hvor går de hen?
De kan så tage om søndagen eller fredagen, eller hvornår der er had på drengen. Ja.
Men ja, det, jeg mener, er bare, at det gør de jo i forvejen. De gør det jo i forvejen. Det, i mine ører, det du siger i virkeligheden bare, at det er virkelig, virkelig en dårlig idé, at staten understøtter en bestemt religion. Det burde den lade være med. Ikke?
Ja. Og det er hvis helt, den skal det er, understøtte det er, noget, så skulle det være det pluralistiske marked.
Nemlig, så jeg vil gå den anden vej end dig. Jeg vil sige, at den skal ikke understøtte noget som helst, der har med religion at gøre. Den skal ikke godkende trosamfund og give dem skattefordele og vielsesbemyndigelse, der sidder i et besynderligt udvalg og gør det nu. Selvfølgelig skal de ikke gøre det. Det er en fuldstændig aparte, underlig, mærkelig ting, ikke? Det skal bare være noget, der er ude i samfundet på ganske almindelige markedsvilkår, som alle andre foreninger og ting og sager. Det skal ikke, ja, der er jo selvfølgelig også noget, der hedder foreningstilskud og den slags.
Men og der er det så, jeg siger, de 2400 kæmpe store flotte kirker er en betydelig kapital, som også burde deles.
Ja, så er vi inde i, i de politiske detaljer der, ikke? Altså om, hvordan vi skærer kagen, ikke? Men jeg vil nøjes med at være helt op på det helt overordnede perspektiv, der hedder skil staten fra kirken, og sørg for, at staten i det hele taget ikke skal godkende eller administrere religioner overhovedet, ikke? Alle skal, hvis de vil giftes, kan de gøre, hvad de vil i deres menigheder, men hvis de vil have juridisk gyldighed, så skal de op på rådhuset, ikke?
Og den der bestemte også modellen, uanset hvad du gør nede i det spirituelle bibliotek, eller hvad det skal kaldes, skal du på rådhuset, hvis du vil have noget papir på det.
Jeg skal lige huske at sige til dig, at jeg er ikke professor.
Ah, right.
Det bliver man ikke, når man er sådan en som mig. Så nemt er det.
Har religion lidt af skylden?
Nej, men hvis jeg holdt min kæft, så var det nok gået anderledes.
Alright. Michael, jeg er glad for, at vi fik spændt nogle rigtig sjove ting ud her, og jeg tror, det her det er et af de afsnit, hvor jeg vil elske, og nu skal jeg virkelig passe på, hvad jeg inviterer til, men jeg vil faktisk elske at høre fra jer, hvad I tænker. Er jeg langt ude, som Michael er inde på? Hvordan er det egentlig, hvis man som ateistisk selskab skal præsentere en mere konkret model for, hvad er det, vi forestiller os, der kunne ske? Hvordan kunne du så godt se, at det kunne se ud? Og med de ord, Michael Rothstein, tusind tak for opsangen og for indsigterne.
Det var så lidt, Anders. Altså, min ambition er jo bare at understrege, at hvis vi alle sammen kan få lov til at være her, så skal vi være glade. Jeg tror ikke på den der med, at vi får religion ned med nakken.